ydych chi'n gofio am y seremoni?
Dim, achos y bwriad oedd i chi anwybyddio fan llwyr te, ac dwi'm yn cofio lle ar eitha ni rwan. Ond mae'n siŵr chi, oeddwn ni'n mynd yn sicr yn wneud sicr bod ni'n mynd cymell ar afeta ni, a roedd ni unrhyw gysylltiad ar peth te. A wedyn, mynd off am y dwrnod nitha ni, ac mynd i ben llun nhw la neu dwi'm yn cofio lle yn union, ond troeddwn ni'n matra yn sicr, oeddwn ni'n mynd agos i Gynarfon te. Ac oeddwn ni'n cael llon bol o'r peth o'r cychwyn cynta. A teimlo dwi'n cofio mae'n beth dwi'n byn o gwylydd i ddeud o mewn ffordd oedd yna di llogi ceia di ri bob o amgylch Gynarfon er mwyn gyrru'r rwy'n i parcio'r ceir y sa'n dilifo i mewn i Gynarfon te. Ac oedd y cia mae gyd y wag te, oedd hi'n isio ddim yn meddwl, isio tri fatal yn nhw te, a rwy'n bod had bod yn wedi cael ex te, bod nhw ddim wedi cael yr holder fa oedd y mae gymryd sylw o'r beth te. A dwi'n cofio hynna'n iawn te, ond fel arall cwbl dwi'n cofio ydy rhyw lyniawr ar y teledu o fo yn cymryd y llwg ar ei lunio o flaen efo'r un unas, ond rhywbeth diweddar ydy'r lluniau sy'n yna ohono fo te.
Oedd gynnych chi dyledu bryd hynny lle, 66 ddod o chi gytho chi ond y tro cynta ie. Meddwl o'n i, be wylsoch chi yn y misodd cyn y seremoni de ar y teledu lle?
Ie, o cynna ni teledu 69 oedd sicr.
Chwbwl, ydych chi'n cofio be oeddech chi'n weld yn arwain at y seremoni'r holl sbloet oedd yn mynd efo fo lly?
Na, na, i ddweud y gwir, ddaro taro ar y mywyd i, achos fel yn dweud oedd ein gweithio fe trwydan, a mae'n siŵr bod na baratrata neu pethau i wneud efo'r trydan, ond sgynnau ddim co bod wedi bod y waith i wedi cael ei newid ddim efo'r pethau, ac fel dwi'n dweud ysgoio oedd ni gymaint a fedra ni y busnes y cia ma'n un o'r beth oedd ni'n gofio, ond dwi'n mwyn cofio bod na unrhyw ralia a pethau felly wedi drefnu, achos fel yna fysa'n ni wedi mynd i'r rali mae'n siŵr te. Ond dwi'n mwyn cofio bod gyda ni unrhyw ralia yn ymwneud â fo. Dwi'n trio cofio 69, lle oedd 69 oedd o te. Lle oedd ni'n byw adeg yna. Dwi'n meddwl mae'n Cynarfon oedd ni'n byw. Achos cyn hynny oedd ein mynd yn deudraeth 53, 55. Ie, fysa ni'n byw yn Gynarfon efo'n enn ysa ni. Fysa i sicr, ie. Ond na, ddari am ymharu fawr ddim ar y mywyd yna. A ddari ni'n mynd i'r drafferth, ni'n siŵr bod o ddim efo. Ie.
Oeddech chi yn ymwybodol o'r darlledu, oeddech chi'n deimlo bod o'n wrthrychol, lle? Be oedd ar y teledu?
Dwi'n meddwl bod ni'n disbio yn efo gwbl, lle.